cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu mărire să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și mărit, care a grăit prin proroci. Întruna sfântă sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Iubiți ascultători, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, astăzi ne vom întâlni din nou în jurul subiectului foarte interesant, și anume este vorba despre credința noastră ortodoxă primită prin descoperirea lui Hristos, pe care a vestit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici, întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice și curățită de orice micșorare, adăugire sau răschimbare oarecare de către oameni prin acte calificate de Sfinții Părinți ca inovație sau însuflețire a diavolului. Vreau să fac cunoscut că aceste citate sunt culese din canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii, carte semnată de către arhidiacon profesor universitar dr. Ioan N. Floca, un nume de mare rezonanță între cei ce alcătuiesc elita teologilor ortodoxi contemporani și tipărită cu binecuvântarea înalt preasfinției sale Antonie, mitropolitul Ardealului, Crișanei și Maramureșului, la Sibiu în anul 2005. Cartea aceasta cuprinde, printre altele, repertoriul canonic pe teme anexat la colecția oficială de canoane a Bisericii Ortodoxe sau Nomocanonul în 14 titluri, alcătuit la anul 883 și aprobat de sinodul desfășurat la Constantinopol în anul 920. Mai conține și enciclica patriarhilor ortodoxi de la 1848. Citatul menționat în titlul lucrării de față este conținut în paginile 595 la 600 de subtitlul Enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, Epistola Enciclica a Bisericii Una, Sfinte și Apostolice, adresată ortodoxilor de pretutindeni. Iar ceea ce facem noi acum nu este decât a ne conforma cu sfintele învățături și dreptele îndrumări pe care le primim la paginile 595 și 598 ale cărții amintite. Citez. Trebuie ca propovăduirea evanghelică, sfântă și dumnezeiască a răscumpărării noastre să fie vestită de către toți așa neschimbată și să fie crezută în veci așa de curată cum a descoperit-o dumnezeieștilor și sfinților săi ucenici Mântuitorul nostru și, în sfârșit, așa neatinsă cum ne-au predat-o de obște atâția și atât de mari de Dumnezeu purtători, părinți ai bisericii, cei de la marginile pământului, care au repetat aceleași graiuri și au învățat până la noi în sinoade de fiecare în parte. Învățătura bisericii creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinții Apostoli, de Sfinții Părinți și de sinoade. Amen. Dragi ascultători, materialul pe care l-am pregătit pe tema aceasta, fiind destul de vast, trebuie să fie împărțit pe mai multe seriale. Acesta este segmentul 2 al celui de-al 10-lea serial în care tratăm subiectul închinare. Ne aflăm așadar în capitolul 2 al subiectului închinare, pe care îl vom începe dând citire versetelor 23 și 24 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, care astfel glăsuiesc. Dar vine ceasul și acum este, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie ca în duh și în adevăr să îi se închine. Încheiat citatul. Dragi ascultători, versetele acestea ne conduc la trei idei asupra cărora ne vom opri pe rând. Este vorba despre categoriile de închinători, cine sunt adevărații închinători și, în al treilea rând, închinarea în duh și în adevăr. Ne vom opri acum pe rând asupra fiecăreia dintre aceste idei și le vom dezvolta atât cât lumina lui Dumnezeu ne va călăuzi și cât noi vom fi capabili să o recepționăm. Vorbind despre categoriile de închinători, se naște întrebarea: sunt mai multe categorii de închinători? Răspunsul este da. Și tocmai de aceea am să încep prin a vă îndemna cu toată stăruința să luați aminte la ceea ce ni se spune prin expresia: astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Acestea fiind vorbele, cuvintele Mântuitorului. Căci, făcându-ne cunoscute condițiile pe care trebuie să le împlinească adevărații închinători căutați de Dumnezeu, devenim imediat conștienți de faptul că există mai multe categorii de închinători, dintre care doar una singură este acceptată înaintea lui Dumnezeu. Numai unii dintre închinători sunt închinătorii adevărați, restul sunt închinători, dar falși. Asta vrea să ne spună cuvântul aici: astfel sunt adevărații închinători. Spunându-ne explicit care sunt adevărații închinători, deducem automat că sunt și alte categorii de închinători care nu sunt închinători adevărați și care nu sunt căutați de Tatăl. Ei se închină într-un fel considerat drept în ochii lor, dar nu și în ochii lui Dumnezeu, fără să le pese dacă Dumnezeu primește sau nu primește închinarea lor. Iar aceasta nu se datorește faptului că Dumnezeu n-ar fi vrut să le descopere și lor adevăratul fel de închinare plăcut lui, ci dimpotrivă, pentru că ei nu vor să se intereseze și nu vor nici să asculte care este adevăratul fel de închinare poruncit de Dumnezeu. Să nu pierdem din vedere niciodată: omul are voință liberă. Dacă omul nu vrea să afle voia lui Dumnezeu cu privire la dreapta închinare, Dumnezeu nu se bagă peste el, ci îl lasă la mintea lui fără judecată să facă cele ce nu se cuvine, cum scrie la Romani, capitolul 1, versetul 28. Bineînțeles, aceasta este adevărat numai cu referire la aceea cărora Dumnezeu le descopere adevăratul fel de închinare pe care îl așteaptă din partea lor, dar ei țin mai mult la felul lor care le place și pe care l-au pomenit de la oameni să se închine. Dragii mei, consider că detaliul acesta este destul de serios încât să ne facă să ne cercetăm cu grijă dacă suntem sau nu suntem parte din categoria de închinători pe care îi caută Dumnezeu. Trebuie neapărat să-L păstrăm pe Dumnezeu în cunoștința noastră, cum spune la Romani 1:28, cu privire la felul de închinare, căci altfel, oricât de zeloși am fi noi în închinarea adusă lui Dumnezeu, să știți, vom fi lăsați să ne închinăm așa cum nu se cuvine. Deci există un singur fel de închinare și, respectiv, o singură categorie de închinători pe care îi caută și îi primește Dumnezeu Tatăl, ca aducându-i închinarea cerută de el. Este adevărat că noi moștenim un anumit fel de închinare pomenit în rândul poporului. Dar oare câți dintre noi ne-am pus întrebarea asupra felului în care ne închinăm, dacă este sau nu primit de Dumnezeul căruia îi aducem închinare? Iată deci motivul pentru care insist atât de mult asupra detaliului pe care ni-l comunică Mântuitorul privind închinarea. Toți ortodoxii și catolicii își fac semnul crucii, măcar în momentele foarte critice ale vieții. Eu nu zic acum că lucrul acesta este rău, atâta vreme cât e făcut cu inima sinceră și din lipsă de cunoștință a adevăratului fel de închinare dorit de Tatăl Dumnezeu. Fac această afirmație pe temeiul textului de la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, unde ni se arată lămurit că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. În același text, însă, chiar în același verset, Dumnezeu poruncește ca oamenii de pretutindeni, care aud vestea cuvântului lui, să se pocăiască, adică să se întoarcă la Dumnezeu. Iar în cazul nostru, întoarcerea la Dumnezeu înseamnă părăsirea vechiului fel de închinare pomenit în popor, pentru ca apoi să învățăm noul fel de închinare din spusele Mântuitorului, singurul care este primit de Dumnezeu. Așa și numai așa putem ajunge în categoria de închinători adevărați și căutați de Dumnezeu. Dragul meu ascultător, faci și dumneata parte din rândul categoriei de adevărați închinători pe care îi caută Dumnezeu? Ești sigur? Haideți acum să trecem la al doilea gând pe care îl dezvoltăm din versetele 23 și 24 de la Ioan, capitolul 4, și anume, cine sunt adevărați închinători? Ne întoarcem deci la textul nostru din Ioan 4. Acolo aflăm cine sunt adevărații închinători pe care îi caută Tatăl Dumnezeu. În chiar versetul 23, Mântuitorul ne spune că închinătorii pe care îi caută Dumnezeu sunt cei care se închină, ascultați aici, în duh și în adevăr. În capitolul dinainte, în mesajul precedent, în capitolul generalități, am învățat ce fel de închinare ne cere Dumnezeu, adică ce însușiri trebuie să îndeplinească pentru a ajunge la El, și ne-am orientat de textul de la Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29. Aici, în textul de la Evanghelia după Ioan, aflăm felul cum trebuie să ne închinăm și cum să o practicăm. Deci înainte am învățat ce fel de închinare cere Dumnezeu, aici învățăm cum să-i o aducem. Ei bine, în timp ce Scriptura nu vorbește niciodată și nicăieri despre semnul crucii făcut cu mâna, o să ajungem și la subiectul acesta și vom asculta ce au de spus scriitorii bisericești despre semnul crucii făcut cu mâna. Deci, în timp ce Scriptura nu vorbește niciodată și nicăieri despre semnul crucii făcut cu mâna, iată că aici ne vorbește însuși Mântuitorul, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, despre felul cum ne cere Dumnezeu să ne închinăm. Poate oricine să caute în orice traducere a Bibliei ar vrea, nu va găsi nicăieri și niciodată menționat semnul crucii făcut cu mâna ca semn de închinare pe paginile Scripturii. Am spus și mai sus, cei care fac semnul acesta din neștiință nu s-au făcut vinovați până la momentul de față. Dar din clipa aceasta, când aud și iau cunoștință de cuvintele Mântuitorului cu privire la adevăratul fel de închinare primit de Dumnezeu, dacă și de acum încolo mai practică închinarea neconformă cu cea indicată de Iisus pe paginile Scripturii, toți aceștia trebuie să se pregătească să fie judecați de Dumnezeu, așa cum am arătat la Faptele 17:30, după cuvintele lui Iisus, cum este arătat la Ioan, capitolul 12, versetele 4-8, spuse aici, arătate de el în Ioan 4, versetele 23-24, foarte explicit cu privire la închinare. Luați aminte, am indicat aici toate versetele Scripturii, potrivit cărora vom fi judecați în momentul în care respingem felul de închinare cerut de Dumnezeu. Învățându-o pe femeia samariteancă asupra felului în care trebuie să se închine, nu citim despre niciun fel de mențiune din gura Mântuitorului a închinării făcute cu mâna. Așadar, adevărații închinători se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, nu ale altcuiva, și sunt scrise pe paginile Scripturii insuflate de Dumnezeul căruia îi se aduce închinarea. Iar în ziua judecății, oamenii care nesocotesc cuvintele Mântuitorului și nu țin cont de ele, vor fi judecați potrivit acestor cuvinte ale lui, așa cum el însuși ne spune la Ioan 12, versetul 48. Asta înseamnă că, de azi înainte, ești răspunzător în problema închinării să te conformezi cuvintelor Mântuitorului din Evanghelia lui Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24. Haideți acum să vorbim câteva cuvinte despre ce înseamnă închinarea în duh și în adevăr. Să vorbim întâi ce înseamnă închinarea în duh. Luați aminte la cele ce urmează. Omul este o trinitate, este alcătuit din trei compartimente, duh, suflet și trup. Nu ne lansăm acum în lămuririle asupra alcătuirii acesteia trinitare a omului, deoarece depășește cumva aria preocupărilor noastre prezente. Ne mulțumim doar să menționăm că omul este, în esență, o entitate spirituală. Trupul de carne din afară joacă rolul de îmbrăcăminte pentru partea lui spirituală, la fel după cum hainele noastre ne îmbracă trupurile pe din afară. Ar fi nespus de frumos să putem aprofunda planul pe care l-a avut Dumnezeu în vedere atunci când a încorporat în ființa umană, respectiv trupul material, toate elementele existente în creația lui, dar, cum spuneam, poate cu altă ocazie. Acum stabilim numai faptul că Dumnezeu fiind Duh, cum am citit la Ioan 4:24, se va întâlni cu omul în Duhul omului. Tocmai de aceea l-a făcut Dumnezeu pe om după asemănarea sa, pentru ca, echipându-l cu Duh, să se poată întâlni cu el, cu omul, la nivel de duh. În cartea Zaharia din Vechiul Testament, capitolul 12, versetul 1, în traducerea Anania, găsim scris că Dumnezeu a plăsmuit duhul omului în el. Apoi găsim și în Noul Testament mențiunea foarte deslușită a trinității ființei umane în mai multe locuri, din care amintesc 1 Tesaloniceni 5:23. Citesc: Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit și întreg duhul vostru, sufletul și trupul să se păzească fără de prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Duhul este deci compartimentul din alcătuirea omului, unde omul se întâlnește cu Dumnezeu, care este Duh. Sufletul este compartimentul care găzduiește intelectul, voința și sentimentele, iar trupul este vehiculul care le poartă prin lumea de mai jos de soare. După această introducere, vom stabili că Iisus vorbește aici, deci, despre închinarea în Duh. Felul acesta de închinare exclude participarea oricărei laturi din alcătuirea materială a omului. Vom auzi același lucru mai jos și de la Evagrie monahul, care întărește aceste spuse. Omul spiritual se va întâlni cu Dumnezeul spiritual în compartimentul spiritual, în compartimentul cel mai lăuntric al ființei sale, în spirit sau în duhul. Acolo și numai acolo va aduce omul adevărata închinare pe care o dorește Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în compartimentul acesta al alcătuirii noastre și de acolo, prin Duhul Lui Cel Sfânt, ne luminează drumul către patria cerească. Prin nașterea din nou despre care am vorbit în serialul precedent, omul primește în Duhul său pe Duhul Sfânt, iar prin mintea înnoită de Duhul Sfânt, despre care citim la Roman 12:2, creștinul născut din Dumnezeu învață să deosebească impulsurile venite din ființa lui cea veche carnală de cele venite din partea Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu, care locuiește în Duh. Prin facultățile minții celei înnoite ale lui, creștinul va face întotdeauna o selecție între îndemnurile venite din partea firii lui carnale, firea cea veche, eu-ul său, de cele venite din Duhul Sfânt, care este rezident al Duhului său. Și plecându-se mereu în fața îndemnurilor primite din compartimentul Duh, va aduce astfel închinarea cerută de Dumnezeu în Duh. Căci, dacă ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în Duhul lui, nici nu va putea face decât voia cea bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu, adică îi va aduce lui Dumnezeu dreapta închinare în Duh. În Duhul lui, el se pleacă lui Dumnezeu, primește tot ce vine în Duhul lui de la Duhul Sfânt și apoi prin facultățile minții celei noi, deosebind cele care vin de la Duhul Sfânt, le va înfăptui în viața sa. Asta înseamnă, în câteva cuvinte, închinarea în Duh. Acum, Domnul Iisus a spus aici în Duh și în adevăr. După ce am stabilit că închinarea în Duh se face prin primirea Duhului Sfânt ca urmare a nașterii din nou în Duhul nostru și după ce am primit pe Duhul Sfânt în Duhul nostru, urmăm îndemnurile Lui, după ce am stabilit deci că aceasta este închinarea în Duh, hai să vedem ce înseamnă închinarea în adevăr, căci așa a spus Iisus, închinarea în Duh și în adevăr. Am ajuns deci la al doilea element pe care trebuie să-l întrunească o închinare dacă vrea să fie primită înaintea lui Dumnezeu și care să plaseze pe închinător în categoria celor căutați de Dumnezeu ca închinători. Este vorba despre închinarea nu numai în Duh, ci și în adevăr. Detaliul acesta este mult mai simplu de explicat. Ascultați! În rugăciunea sa domnească, Mântuitorul spune aceste cuvinte. Tată, sfințește-i pe ei într-o adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Acesta e versetul 17 de la Ioan, capitolul 17. Ce înseamnă aceasta? Ce alt ar putea să însemne decât ceea ce am demonstrat și până aici că, adică, cine vrea să se închine cu adevărat lui Dumnezeu, trebuie să se închine potrivit instrucțiunilor sale aflate pe paginile Scripturii. Mântuitorul spune la Ioan 4:23-24 literar în adevăr. Și aici tot el spune la Ioan 17:17 de asemenea literar despre cuvântul lui Dumnezeu că este adevărul. Arhimandritul Vasilios ne spune în lucrarea Intrarea în Împărăție, la pagina 43, că Iisus este cuvântul. Deci direct persoana lui este cuvântul. Ceea ce înseamnă că închinarea trebuie făcută cu adevărat potrivit instrucțiunilor și poruncilor lui Iisus, care este adevărul, care este cuvântul. Iar la pagina 45, paragraful 2, același autor spune că, citez, dacă biserica există, așa cum o cere Hristos, atunci ea dă și mărturia ei. Dragul meu, lasă deci la o parte toate părerile și considerațiile care originează din tine sau oricare altă sursă mai jos de soare în privința închinării și, dacă ai găsit scris în Scriptură că felul de închinare pe care îl cere Dumnezeu este semnul crucii făcut cu mâna ta de carne, atunci așa să faci. În cazul acesta, înseamnă că te închini așa cum cere Dumnezeu, adică în adevăr potrivit deci cu cuvântul său, potrivit cu însuși fiul său care este cuvântul. Acum însă ia aminte, dacă adevărul lui Dumnezeu, adică Sfânta sa Scriptură, nu arată nicăieri că închinarea cerută de el este aceea făcută cu mâna, și pentru că însuși Iisus nu arată așa ceva în Ioan 4, în cazul acesta, continuând să faci semnul crucii cu mâna, te scoți singur din categoria închinătorilor adevărați, care se închină lui Dumnezeu nu cu mâna, ci în adevăr, adică potrivit instrucțiunilor lui Iisus, și nu te mai poți număra în rândul închinătorilor pe care îi caută Dumnezeu. Te vei închina mai departe, dar vai, oricui altcuiva, însă nu lui Dumnezeu. Iată deci cât de simple, clare și explicite sunt învățăturile Mântuitorului cu privire la felul de închinare așteptat de Dumnezeu, cât și cu privire la adevărații închinători pe care îi caută Dumnezeu. Cine are urechi de auzit să audă și inimi de primit să primească. Am ajuns acum la capitolul 3 al subiectului închinare, unde vom vorbi despre semnul crucii făcut cu mâna, în semn de închinare, analizat din perspectiva Scripturii. Acum vom discuta deci un subiect care va surprinde pe toți ortodoxii pentru care semnul acesta este cel mai scump dintre toate cele ce le procură siguranța identităților de creștini. Eu am spus mereu și continui să amintesc că gândurile la care ascultați nu se adresează tuturor ortodoxilor, ci numai acelora care sunt cu adevărat ortodoxi, care țin la credința cea adevărată, adusă prin descoperirea lui Hristos, vestită dumnezeieștilor și sfinților lui apostoli și întărită de sfintele sinoade ecumenice. Atât! Numai acestora le sunt adresate lămuririle la care ascultați, cât și acelea care urmează de acum în continuare. Celorlalți ortodoxi care sunt interesați în dogmele, învățăturile, obiceiurile și ritualurile moștenite de la oameni, nu. Aceste lămuriri nu le aduc nicio lumină, ci dimpotrivă, aceștia se vor mânia, se vor răzvrăti și îmi vor căuta și mie o cruce, așa cum au căutat Mântuitorului, ale cărui cuvinte le aduc și le lămuresc eu în cadrul acestor seriale. Ortodoxii aceștia sunt deopotrivă cu cei descriși de Mântuitorul la Matei capitolul 15, versetele 8 și 9, cu arătarea că ei se ocupă și se țin de porunci și învățături omenești. Ei se mândresc considerându-se ortodoxi și se plasează în categoria acelora care trăiesc după descoperirea lui Hristos. În realitate însă ei se țin de porunci și învățături omenești, nu de cele venite prin descoperirea lui Hristos. Da, acestora știu prea bine, le voi stârni mânia și nemulțumirea și se vor grăbi să arunce cu ocări și insinuări la adresa mea. Dar noi îi vom lăsa în grija bunului Dumnezeu, care s-a îndurat și de noi, cu nădejdea că se va îndura și de ei, ca să redeschidă ochii la vreme și să vadă că nu vor putea ajunge niciodată în cerul lui Dumnezeu de sus, urmând învățăturile și poruncile oamenilor de jos. Dar toți aceia care ne ținem strâns de învățăturile sfintei noastre tradiții ortodoxe, așa cum ne-a fost ea lăsată de înaintașii noștri, potrivit descoperirii lui Hristos, descoperite sfinților și dumnezeieștilor lui apostoli și întărite de sfintele sinoade ecumenice, da, Toți aceștia care ținem la acest adevăr ne vom apropia acum de descoperirea lui Hristos înscrisă de Duhul cel Sfânt pe paginile Scripturii și vom cugeta puțin împreună asupra acestei învățături foarte răspândite în ortodoxism cu privire la semnul crucii făcut cu mâna. Să vedem ce are Scriptura de spus despre așa ceva. Începem prin a face cunoscut că închinarea sub forma semnului crucii făcut cu mâna nu-și are originea în nici una din toate versiunile Sfintei Scripturi care sunt disponibile. Oricare versiune ar dori cineva să consulte, niciuna nu vorbește nicăieri și în niciun fel, nici măcar prin aluzie la adresa facerii semnului crucii cu mâna ca semn de închinare la adresa lui Dumnezeu. Că sunt anumite presupuneri bazate pe interpretări fără niciun suport în Scriptură, asta da, e adevărat. Dar pe acestea le lăsăm în seama celora care au cutejat să le facă să le răstălmăcească. Dacă ei au curajul să treacă peste lucrurile scrise, adăugând anumite presupuneri la cuvântul scris al lui Dumnezeu, e treaba lor. Prin asta, ei se fac vinovați de păcatul înfirat de Scriptură la 1 Corinteni 4:6, care spune, fraților, învățați din pilda noastră să nu treceți peste ceea ce este scris. Apoi, tot cu referire expresă la respectarea textului Sfintei Scripturi, vreau să amintesc din nou că noi, adevărați ortodoxi, ținem cu toată strășnicia la integritatea absolută și desăvârșită a textului Sfintei Scripturi, așa după cum ne învață enciclica Patriarhilor Ortodoxi de la 1848, epistola enciclica a Bisericii Una, Sfinte Catolice și Apostolice, adresată către ortodoxi de pretutindeni, citată în canoanele Bisericii Ortodoxe, note și comentarii de către arhidiacon profesor dr. Ioan N. Floca, la pagina 598, paragraful 20, prin cuvintele următoare. Citesc. Și ține mărturisirea pe care am primit-o curată de la atâția bărbați, evitând orice inovație ca pe o însuflețire a diavolului. Cel care primește inovație vădește nedesăvârșită credința ortodoxă cea propovăduită, dar aceasta este pecetluită ca desăvârșită, nesuferind nici micșorare, nici adăugire, nici vreo schimbare oarecare. Și cel care îndrăznește să facă sau să sfătuiască sau să cugete la aceasta a și tăgăduit credința lui Hristos și s-a pus de bunăvoie anatemei veșnice pentru blestem împotriva Duhului Sfânt, ca și cum n-ar fi vorbit drept în Scripturi și prin sinoadele ecumenice. Încheiat citatul. Iar la paragraful 23, pe pagina 599, citim. În paragraful 1, enciclica Patriarhilor Ortodoxi stabilește un principiu și un fapt. Învățătura Bisericii Creștine trebuie păstrată curată, așa cum ne-a fost lăsată de Mântuitorul, transmisă de Sfinții Apostoli, de părinți și de sinoade. Cu toate acestea, diavolul a găsit instrumente care au turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe. Încheiat citatul. Dragii mei, pentru aceia care doresc să afle în ce fel a găsit diavolul instrumente care au turnat otrava ereziei în apa cea limpede a învățăturii ortodoxe și felul în care a reușit diavolul această performanță foarte tristă, am să-l citesc pe Sfântul Ipolit Romanul, care a trăit la secolul II. El spune cuvintele următoare, citez. Numeroase erezii s-au înmulțit pentru că conducătorii unor grupări creștine nu au voit să predice învățătura apostolilor, ci au făcut ce au voit după plăcerea lor și nu ceea ce trebuie. Citatul acesta l-am găsit în revista Ortodoxia numărul 2, pagina 301, publicată la 1982. Iubiți ascultători, încheiem aici segmentul 2 al celui de-al 10-lea serial privind subiectul închinarea. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, data viitoare vom avea ultimul serial din subiectul închinarea. Dorim acum ca binecuvântările mari și veșnice ale lui Dumnezeu să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să le primească pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.